subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha julaay waa 5-20 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 barkii aroornimo washington oo 12:00 barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku haya anigu maxamed cabdi iyo saara cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii isnidaamin ee qarax ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho.
kuli dad gudaha ku jira kala shaqeeyey, waxaan horta ku jirnaa inaan dib u baarno kaamirooyinkii iyo shaqsiyaadkii u qaabilsanaa amnigaai baaritaanka shaqada lah sidii qofkan kusoo kale kuli qof cagsasiiy baaritaankaasaa weli sooda hadda ma hadici karno laakiin ma jiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan booqasho u dhowaan madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafa maxamed cumar ku tagay gobolka amxaarada iyo sida loo arkay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dib u dhis ku socda wadooyinka magaalada kismaayo mashruucaasi oy maalgelinayso bangiga adduunka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
xogayaha laanta maraykanka ee lacagta Steve Mnuchin ayaa waxaa uu sheegay inuu booqday dalka Shiinaha asbuucan, halkaasi oo wadahadallo uu doonayo in lagu soo afjaro colaadda xagga ganacsi ee Maraykanka iyo dalkaasi kale ee Shiinaha u dhexeysa uu ka soconayo. Mnuchin ayaa waxa uu sheegay warbaahinta isagoo la hadlayay gaar ahaan telefishinka CNBC arbacadii shalay ahayd in isaga iyo saraakiisha Shiinaha u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay ka wada hadli doonaan wax badan oo ku saabsan arrinka labada wadan ay isku hayaan. wuxuuna sheegay in aqalka cad in badan oo ka mida waxyaabaha laysku diidan yahay laysla meel dhigi doono oo labada dowladood ee dunida ugu dhaqaalaha badan ay ka wada hadli doonaan. war qoraal oo lasoo saaray lagana soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadahadallada looga gonlay leeyahay horumarka heshiiska labada wadan kuwaas oo ay ku jiraan hoos u dhici ku yimid ganacsiga in laga wada hadlayo sidoo kale isweydaarsiga xagga tamarta.
afar xabaalo wadareed oo la aaminsan yahay inay ku jiraan 10 dada oo kurdiyiinta ciraaq ah kuwaasoo lagu dilay dagaalkii uu madaxweynihii hore dalka Saddam Xuseen ku qaaday gobolkaasi ayaa laga helay saxaraha gobolka Almusanna ee koonfurta Ciraaq. dadkuna isugu jira dumar iyo caruur ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dagaalkii 1978 ilaa 1980 ka socday dalkaasi, halkaasoo hogaamiyihii hore Ciraaq uu kurdiyiinta ku qaaday olole lagu magacaabay Al Anfal. ololaha Al Anfal ayaa waxaa lagu qaaday kurdiyiinta dhammaadkii 80-meedii, waxaana ciidanka Ciraaq ee weerarkaasi geystay xilligaasi hogaaminayay ninka eelmaadarka yihiin madaxweyne hore Ciraaq Saddam Xuseen, kaasoo lagu magacaabo Cali Xasan Al Majiid. ololahan ayaa keenay in 180,000 oo kurdiina amaba ay dhinteen amaba la waayo, iyadoo ku dhowaad 4,500 oo tuulana la burburiyey. saraakiisha kurdiga ayaa sheegay in 10,000 qof aan la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen, iyadoo qoysaskooduna ay weli isku dayaan inay helaan dadkaasoo nool amaba haddii lagu aastay saxaraha koonfurta Ciraaq ku yaala. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow ayaa du culus kadib dhaawacii ka soo gaadhay qaraxii shalay ka dhacay gudaha maamulka gobolka Banaadir. dhaawaca gudoomiyaha ayaa u badan qaar ka sare jidhkiisa, waxaana uu maray sida lasoo wariyey ugu yaraa 2 qaliin oo saacado dhaadheer qaatay. waxaa socda baadhitoona la xidhiira sidii la sheegay ciddii ka dambeysay qaraxaasi oo loo malaynaya haweenay soo gashay gudaha xarunta gobolka xilli uu socday shir madaxdu ay halkaasi ku lahaayeen. wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi iyo xaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir yiriisow waxaa warbixintan ku eegeysaa Saara Cabdiaxmed.
xaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yiriso oo qabo dhaawacyo kaga yaala qaarka sare ee jirkiisa sida madaxa iyo caloosha ayaa aad looga deerinaya. Waxaa duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriso uu galay dhowr qalintan iyo markii dhaawaca uu ka soo gaaray gudaha xarunta degmada oo markaasi kulan asaga oo la leh xubnaha gudoomiyasha iyo ku xigeenadooda qaraxaasi lala eegtay ismiidaamin. Gudoomiye ku xigeenka xagga amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa ii xaqiijiyay in diyaarad ay soo gaartay magaalada Muqdisho si loogu qaado dhaawaca gudoomiyaha meel ka baxsan dalka Soomaaliya.
Sida maratay daare oo maqan tahay gudoomiyaha gobolka xaaladiisa hadda waa qalinkii ka soo baxay oo ku jira ICU ku jira qalin dhabta ah oo qaata qalin waxay ka gaareen caloosha iyo madaxa oo dhan firday dhaleen waxay dhaqaatiirtaadana wax xaqiijiyeen inuu suuxsan yahay soo saacadood kadibna xaaladiisa ay dhowr maalmood doonto.
Gudoomiye ku xigeenka xagga amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa ii sheegay in diyaarad gaar ah oo dowladda Qatar ay soo dirtay isla markaasina loogu talagalay inay qaado gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhaawaca iyo xubnaha kale taba in daqiiqadahan aan ku guda jirno ay soo cagadhigato garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde. Dhimashada guud ee khasaaraha weerarkan ismiidaaminta ka dhashay ayaa gudoomiye Tuulax uu ii sheegay inay tahay 7 qof oo 3 ka mid ay yihiin gudoomiyaal degmo, 3 ku xigeena ay yihiin iyo sidoo kale hal agaasimo waaxid iyadoo dhaawacana uu yahay tiro intaasi ku dhow.
Tirada hadda aan xaqiijinay waa 3 gudoomiye degmo iyo 3 agaasimo waaxid oo ka tirsan maamulka gobolka iyo la taliye arrimaha sharciga ee u qaabilsan maamulka gobolka. 7 qofood ayaan hadda xaqiijinay inay noqdo.
Falkan weerar ayaa ka dhacay gudaha xarunta degmada oo markaasi wax yar ka hor uu ka soo baxay James Iswaan oo ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya markaasi oo kulan uu la qaatay gudoomiye injineer Cabdiraxmaan Yiriso iyo sidoo kale xubnihiisa maamulada degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaana la sheegay in kulankaasi kadib ayaguna waa gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa iyo xubnaha maamulka kale ee gobolka Banaadirba ay isugu soo hareen kulan kale oo gooni ah kaasi oo noqday mid falka argagixisada uu ka dhacay. Waxaa si weyn loo hadalhayaa in haweenay ay ka dambeysay falkan qaraxtaasi oo sida maamulka gobolka Banaadir xubnihiisa ay qabaan la sheegay in lagala shaqeeyay inay maleegto falkan ee qarax gudaha xarunta inay ka geysato siduu ii sheegay gudoomiye ku xigeenka Maxamed Tuulux.
Horta ciidan xoogan oo fiiska soo galay ma jiro xarunta gobolka, amniga xarunta gobolkana wuxuu ku jirtaa goobaha aadka maara loo sugo. Laakiin baaritaan aan ku wadnaa qofka dumarkaan u malaynayna oo shirki soo gashay kulley dad gudaha ku jira kala shaqeeyey. Waxaan hadda ku jirnaa inaan dib u baarno kaamirooyinkii iyo shaqsiyaadkii u qabilsanaa amniga dadkii baaritaanka ku shaqada lahaa sida qofkan kusoo galay. Kulley qof access la siiyo marka baaritaankaasaa weli socdo, hadda kama hortici karno. Laakiin ma jiraan cid xoog kusoo gashay xarunta gobolka oo isudhex saxay
laakiinse su-aasha aan weydiiyey Mr. Tuulax ayaa waxay ahayd cidda fududeysay in xarunta gobolka Banaadir oo lagu tilmaamo meelaha ugu ammaansan magaalada Muqdisho maadaama ay joogaan ilaalo xooggan si sahlanna aanan looga gudbi karin waxa waqtigan keena in weerar intaasi la'eg oo saraakiil intaasi la'eg ay wax ku noqdaan gudaheeda laga geysto. Wuxuuna ku jawaabay
horta ciidan xooggan oo fiiska soo galay ma jiro xarunta gobolka, amniga xarunta gobolkana wuxuu ku jirtaa goobaha aadka maara loo sugo. Laakiin baaritaan aan ku wadnaa qofka dumarkaan u malaynayna oo shirki soo gashay kulley dad gudaha ku jira kala shaqeeyey. Waxaan hadda ku jirnaa inaan dib u baarno kaamirooyinkii iyo shaqsiyaadkii u qabilsanaa amniga dadkii baaritaanka ku shaqada lahaa sida qofkan kusoo galay. Kulli qof access la siiyo marka baaritaankaasaa weli socdo, hadda kama hortici karno. Laakiin ma jiraan cid xoog kusoo gashay xarunta gobolka oo isudhex saxay wax la sumeeyey iyadana baaritaan ay ku wataa.
waxa sida warbixinta qaybteeda hore aan kugu sheegayba marka falkan uu dhacay wax yar ka hor waxa wakiilka guud ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arimaha Soomaaliya uu sheegay in kulan uu la qaatay gudoomiye engineer Yariiso iyo xubnihiisa oo ay ka wada hadleen horumarka Soomaaliya ay sameysay waayadan iyo sidoo kale caqabadaha meelaha qarkood ku hor gudban waxaas uu cambaareeyay falkaasi argagixiso markii uu dhacay ayadoo warbixintaasina lagu soo daabacay boga qaramada midoobay ee wararka ay ku faafiyaan
waxaan cambaareynayaa weerarkan wuxuushnimo oo aanan kaliya ka tarjumaynin falxad gudub ku ah nolosha aadanaha laakiinse lagu bartilmaameedsanayo Soomaalida ka shaqeynaysa sidii ay ku horumarin lahaayeen nolosha walaalahooda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir qaramada midoobay waxay barbar taagan tahay dadka iyo dawladda Soomaaliya iyagoo diidan falalka noocan oo kala ah ee argagixiso waan u duceynaynaa dadkii wax ku noqday weerarkan
dadka ka rajada qaba Soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan walaacooda qaraxyada joogtada ka noqday dalka waxaana falkan qarax uu imaanaya iyadoo sidan oo kale uu dhacay qarax ka horeeyay midkan oo 22kii bishan magaalada Muqdisho ka dhacay 2 cisho ka hor oo ay ku dhinteen 17 qof 44 kaleetan ay ku dhaawacmeen markii qarax loo adeegsaday baabuur uu ka dhacay afaafka laga galo hoteelka Afriga oo ku yaala wadada aada airportka magaalada Muqdisho oo wax yar uun u jirta ilanka airport sidoo kale waxa qaraxan uu imaanaya maalin uu ka dib markii ku dhawaa 10 qof ay ku dhinteen qarax kale oo ka dhacay wadada aad afgooye halkaas oo meelo dhulka lagu sii duugay ay darraad ku dhinteen dad rakaab aha oo saarnaa baabuur isticmaalaya wadadaasi oo 10 qofba ay ku geeriyoodeen sida la sheegay waxa isla bishan asna xigay weerarkii kuwan ba ka horeeyay oo magaalada Kismaayo ka dhacay kaasi oo ahaa weerar qaraxyo iyo kafool kafool ah oo lagu qaaday hotelka Cascase ee magaalada Kismaayo markaasi ay ku dhinteen 22 qof tiro ku dhawdhow kontameeyana ay ku dhaawacmeen ayadoo dadkii ku dhinteena ay ahaayeen in badan oo ka mid ah dadka bulshada wax galka u ah kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay weerarkan ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir waxaana sidoo kale to weerarada noocaan oo kale taa intooda badan ay kooxdu hore ka sheegtaa marka ay dhacaan oo dad badani oo isugu jira masuuliyiin iyo dad rayid ahba ay wax ku noqdaan xarumo dawladeed ama kuwo maamulo oo ay weeraraan iyo sidoo kale to hoteelo gaar loo leeyahay iyo goobo ganacsi intaba waatahay in maxamed oo sida warbixintaasi la wada dhageysanayba ay tahay in gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir maxamed abdullahi tuulax wuxuu ii sheegay kol dhow hadda intaan idaacadda xataa soo gelin 30 daqiiqo ka hor wuxuu ii sheegay in wax ka yar nusaac diyaaraddii ay kusoo degi doonto dalka qadar diyaarad laga leeyahayna ay qaadi doonto dhaawacaasi isla markaasina loo qaadi doono isbitaalo si maaragtay caafimaad iyo daryeel caafimaad oo inta Muqdisho taala ka baxsan loogu helo gudoomiyaha iyo inta qof ee kaleeta dhaawacyada ah oo xaaladooda ay liidato waxaa ku jira gudoomiyaal degmooyin xataa kuwa hadda saaka lala qaadi doono gudoomiyaha
wixii warar ee ku saabsan arrintaas kusoo kordhana dhageystayaasheena ayaan usoo gudbin doonaa weli waxaad nagala socotaan VOA Washington
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington madaxweynaha ismaamulka gobolka Soomaalida Ethiopia Mustafa Muhammad Umar ayaa isaga iyo wafdi siyaasiin iyo odayaal dhaqameed isugu jira waxay dhawaan booqdeen magaalada Baxardaar ee xarunta ismaamulka Amhaarada hadallo laga sheegay kulamo uu madaxweynaha ka qayb galay ayaa hadaba waxaa dadka qaarkood ay u arkeen in Soomaalida iyo taariikhdeedaba ay meel kaga dhaceen waxaa sidoo kale to loo arkaa in xiriirka ay Soomaalida iyo Amhaarada la yeelanayso uu dhaawac u keeni karo kii ay Soomaalidii la lahayd hore qoomiyadda Oromada oo hadda talada dalkaasi haysa warbixin amuurtaasi ka hadlayso dhinacyo kala duwan Maxamed Cabdixasan ayaa suuka isoo duway
booqashadan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdigiisa ay toddobaadkan ku tageen gobolka Amhaarada ayaa sii xoojinaysa aragti ay dadka qaarkood qabaan oo sheegaysa in xilliyadii dambe ay labada maamul isku soo dhowaanayaan haddaba ujeeddada socdaalka madaxweynaha ayaan wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil oo tafaftiraha guud ee shabakada Somali Digital Media kaas oo aad wax uga qora wararka ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdiraxmaan waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Boston ee dalka Mareykanka
ugu horeyn ujeeddada ugu muhiimsan oo madaxweynuhu deegaanka Amhaarada u tagay waxay ahayd wuxuu casuumad rasmi ah ka helay xisbiga deegaanka ka arrimiya ee la yiraahdo xisbiga dimuqraadiga Amhaarada oo madaxweynaha ku casuumay inuu yimaado magaalada Baxardaar horay u soo kaxeeyo odayaal iyo waxgarad Soomaaliyeed iyo urur bulshada Soomaaliyeed si labada qoomiyadood la isugu soo dhaweeyo isla markaana madaxweynuhu ka qayb galo xaflada calamasaarka madaxweynaha cusub uu isla markaana ka qayb galo kulanka labada qoomiyadood sidoo kalena uu ka qayb galo oo uu marti sharaf ku ahaado xaflada qalin jabinta ardayda ee jaamacadda Bahardaas saddexda arrimood ayaa ugu muhiimsana
mid ka mid a kulamadii uu madaxweyne Mustafa ka qayb galay ayaa hadallo laga jeediyey loo arkay kuwa xadgudub ku ah taariikhda iyo dadka Soomaalida sida uu sharxayo Cabdiwali Xuseen Gaas oo muddo dheer ka soo tirsanaa ururka ONLF xilalna ka soo qabtay ismaamulka Soomaalida haddana ku sugan dalka Sweden
bismillaahi raxmaani raxiim maxamed cabdisandheer aad baad u mahadsan tahay mutacalimiinta iyo siyaasiyiintii halkaas fadhiyey siiba nin baadari ahaay oo la yidhaahdo Fikru Talooso wuxuu sheegay in Muqdisho xataa ay ayagu ka talin jireen oo boqo nuguse Muqdisho oo meeshaa ku dhintay loogu magac daray oo xukumi jiray waxbana kama jirto wuxuu sheegay min Muqdisho ilaa Berbera inay dul Itoobiya tahay Berberana ay tahay dahaar daar oo macnaheedu yahay iridii badda oo afxabashaa haddaan qof ummad walba luuqad bay ku hadashaa luuqadeeda hadday luuqadaha kale eray u ka aragto tiraahdo waa sida waana si tarayinteeda leh meesha lagu shirayo baxadeer baa la dhahaa hadda anagu baxar waxaan u naqaanaa dadka badda gala haddaanu dhahno waa Soomaali oo baxardeer Soomaali baa lahayd oo waa odaygii baxaraha daartiisii balka war waa saas oo kale waxay meesha ka qufeen waxaana si daraa dadkii meesha fadhiyey mutacalimiinta iyo siyaasiyiinta ee Soomaalida ee halkaa fadhiyey si ofishaal oo la yaqaano ninka hadalkiisii mayna u beeninin marka laga reebo Sultaan Cabdiraxmaan Duulane oo turjubaad ninkii ka turjubayo uu hadalkiisii xataa khalday markuu dabcayn u beeniyo
dadkii meesha ka hadlayay oo ku jira madaxweyne Mustafa waxay badankooda ku hadlayeen afka amxaarka Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil ayaan weydiiyey hadallada gafka ah ee uu Cabdiwali Xuseen Gaas sheegay
runtii horta fikirka waan kala simanahay ummadda Soomaaliyeed waxaan xusid mudan in madaxweynaha deegaanka Soomaalida laftiisa uu kala siman yahay ummadda Soomaaliyeed shirkana uu ka sheegay inuuna ku faraxsanayn hadalladii fagaaraha laga yiri qaarkood waxaanan xusid mudan in qofka hadalkan yiri ama taariikhdan been abuurkaa sheegay uu yahay nin la yidhaahdo Professor Fikre Talooso oo caan ka ah Itoobiya laguna yaqaano taariikh malaawaal oo isagu sameeyo oo isaga u gaara waxaa jira buugaag uu qoray ugu magac daray isirka dhabta ah ee xmaarada iyo oromada waxaa jira buug kale oo uu qoray oo la yidhaahdo Heaven iyo Aadan marka ma aha wax fikir ay dadka kale ee meesha jooga ay kala midaysan yihiin ama fikir deegaanka xmaarada masuuliyiintooda ka yimid ama odayaashooda ka yimid maaha waa nin isagu shaqsiyan qoraa ah taariikhiyana isagu taariikhda aaminsan laakiin taariikhdaasi ma aha mid inagu aan ku qanacsannahay
marka dooda wixii magaalada Baxardaar ka dhacay laga yimaado waxaa muuqatay in xilliyada dambe ay hoggaanka labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo amxaaradu isku soo dhowaanayeen muxuu haddaba isku soo dhowaanshahan uu salka ku hayaa waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah aqoonyahanada ismaamulka Soomaalida haatanna ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka
aad baad mahadsan tahayan beryahan isku soo dhowaanshaha iyo is-agmarmarka iyo jacayl soo koraya oo la sheegayo u dhexeeya gobolka Soomaalida iyo gobolka Axmarada siyaalo kala duwan baa loo fasiro waxa laga bixiyey feedback kala duwan marka la isku soo duubo laakiin waa wax nagu cusub isbeddelkan gabigiisa wadanka ku cusub qayb ka mid a weeyaan waagii horan siday ahaan jirtay taariikhaha marka dib loo raaco Soomaali iyo Axmaro waxay isku ahaan jireen kind of bisad iyo jiir oo kale haddase waxaad moodaa in 7-20 sano lasoo dhaafay waxoogaa ay soo dhimaysay iminkana ay aada isku soo bedelayso marka waxa kaloo loo fasiraa in ay ku lug leedahay doorashooyinka la filayo inay wadanka ka dhici doonaan soomaalida marka waxaad moodaa in ay jaanis haystaan iminka haddii ay si fiican u isticmaalaan kaarkoogaasi iyadoo cid walba ay niyadda ku haysa in ay hoggaanka wadanka iyagu qabato hadda qowmiyadda oromada ugu tirada badan baa haysa challenge baa laga yaabaa inuu kaga yimaado isxulufaysi dhinacyo badan ah oo ay axmaaradu kow ka tahay haddii ay sidan kusii socoto taa darteed baa ayaa xabashadu ay isku dayayaan in ay salballaadh wax weyn oo kale samaystaan oo ay soomaalida taageero ka helaan canfarta taageero ka helaan
waan gartay markaa isku soo dhowaanshahani ma dhaawici karayaa amaba wax miyeeli karaa xiriirkii soomaalida iyo oromada u
dhexeeya maadaama uu tartan guud oo la dareemi karo weliba beryahan u dambeeya ka dhexeeyo labada kooxood oo labaduba ah waa mid ee labada qoomidood ee ugu tirada badan ee Ethiopia oo labaduba waxa horeeyso axmaraduna ku fikto oo minna dhowr 40 milyan lagu qiyaaso minna dhowr 20 milyan way iskarbinayaan labaduba hadana waxay ku wada jiraan isbahaysigan ee huwanta ah ee EPRDF ku wada jiraan midkood markuu gudoomiye noqdo ka kaleen gudoomiye ku xigeen oo kale ayuu iska noqdaa marka yaani waa dad tartan noocaas oo kale uu ka dhaxeeyo haddii aan markaa jaal la lahayn ee oramada markii hore waa si fiican inoo soo gacan qabteen oo kale imika hadii oramadii uu tartan kaga yimaado xagga xamaarada inaguna aynu iyaga isku sii yar dawayno qaam aniga waxay tahay inaynu luminayno ma garan sax xulufaysiga aynu la lahayn oramada marka aan si mutaxano cad loo dhigo macnaha
Abdul Hussein gaas oo hore xil lagu soo qabtay ismaamulka Soomaalida ayaa isagu arka in hoggaanka Soomaalida ee xilligan jooga uuna luminin xiriirka uu la leeyahay qoomiyadda Oromada.
Shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Mustafa waa nin loo hanweyn yahay annaga hadaan cid alliance la yeelanayno dadka Oromadaan walaalanahay ayagaa maanta xilka haya inay noo arkaan inaan axmaaro u toobmaray oo inala culoodaanna faa'iido uguma jirto shacabka Soomaaliyeed. Marka alliance la noqonayno waxaa haboon inaan dadka oromada ee maanta xilka haya la noqono ayaguna qadiyadeenna sidii axmaarada si ka duwan ay u fiiriyaan
qoomiyadaha kala duwan ee Ethiopia ayaa dadaal ugu jira sidii ay isku xulufaysan lahaayeen iyadoo dalka Ethiopia lagu wado inay doorashooyin ka dhacaan sanadka foodeyn ugu soo haya ee 2020
warbixintaasi ku saabsan gobolka Soomaalida Ethiopia waxaa isugu kaysoo duubay halkan ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
subax wanaagsan markala dhageysan lamaanta buli waxaad la socotaan VOA Washington qofka istaagaan wararkaasi warbixinadaasi waxaad dib uga bogan karaa isaga booqda bogeyga internetka ee voasomali.com haatan Ismaayo bangiga adduunka ayaa maalgelino howlo cabirka wadooyinka laamiga ah lagu dhisayo ka wada magaalada Kismaayo dhismaha wadooyinka ayaa imanaya iyadoo magaalada Kismaayo ay leedahay halkii laami ee wadada dheer ee ku xidhay magaalada Muqdisho laamigaasi oo la dhisay xilligii dowladii kacaanka ka hor 1990-kii waxa wadooyinkaasi dhismahooda sidoo kale imanayaan iyadoo gaadiidka gaarka loo leeyahay iyo kuwa kale ganacsiguba ay ku soo bateen magaalada warbixin arrimaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyahayaga gobolka Nugaal oo hadda ku sugan magaalada Kismaayo Nuux Muuse Barjeed
halkan waa magaalada Kismaayo waxa muuqata in ay sii ballaaranayso magaalada marka laga reebo dhanka ay badda ka xigto gaadiidka ayaa sidoo kale ku soo badanaya magaalada xilli wadooyinka magaalada aysan wada lahayn laami marka laga reebo laamiga dheer ee kasoo baxa Muqdisho kuna dhamaada garoonka diyaaradaha ee magaalada dhowaan waxaa yeelanaysa magaalada Kismaayo wadooyin laami ah waxaana ka socday magaalada muddo toddobaad ka badan cabir lagu eegayo wadooyinka la dhisayo iyadoo loo eegi doono gaadiidka isticmaali doona ilaa mustaqbalka fog taasoo ka duwan magaalooyin badan oo Soomaaliya oo burburkii kadib laga hirgeliyey wadooyin laami ah oo aan loo eegin culayska isticmaalaya kuwaasoo qaybtood burburay markii ay muddo yar jireen waxaan tagay goobo badan oo lagu cabirayo culayska gaadiidka halkan waa goob ka mid ah meelaha laamiga la saaray
waxaan cabireynaa culayska wada baabuurka baabuurtana waxay isugu jiraan kuwa magaalada Kismaayo soo gelaya iyo kuwa ka baxayo midna kuwa soo geli kara waxaa ka mid ah baabuurka imaanaysa baadiyaha gaar sida kuwa caano wado kuwa caws wado kuwa noocaasa magaalada kusoo kacayaa baan arkaysaa waxaa kaloo jira kuwa una badan baabuurta waaweyn oo ka baxaya magaalada sida kuwa aadayaan baydhabo oo kale kuwa ceel waqaadayaan kuwa yani magaalooyinka u safayaan kuwaasoo culays badan wado markuu baabuurku ku sheegis u istaagay meesha automatically culayska waxaan ka akhrinaynaa mashiinka
barnaamijkan waxaa maalgelinaya bangiga adduunka oo soo mariyay hay-adda qaramada midoobay ee UNODC sida ay ii sheegeen maamulka dowladda hoose Kismaayo
waxaana aada maalintii aan ugu faraxsanahay in Kismaayo maanta ay wada laami noqonayseen 16 wado oo 30 maalintii 2 kilomitir lagu cabiray in laga shaqeeyo maalintii lagu ballamay aad baan ugu mahadcelinaynaa World Bank iyo gacanka geysta qaraba iyo injineerada
gaadiidleyda ayaa ku faraxsan inay helaan wadooyin ka duwan kuwa ay imanka isticmaalaan gudaha Kismaayo
والله نهار تودوي كل واحد قمنا جيب آب مرة بدل حتى من جيب آب وليلة يضع أول الدولوج ميرنا حاليا بأروس مثلا كلابة يسكرها بوا شقتك أو اليوم كاتور هنا تبعك مارك بدينا كلا جاي وحاليا بعدي كم كم تدور وش شقتك هنا تبع شو يوم كلنا هنا طاقة حاليا بس بيت دور العقو ترى أما بلاش تركان تجوا أما كابان تجوا مرك وقت وقت هان بأوري هتام هاي جيب آب مرة بدل حتى وليلة حتى أنا لقيه ما كل كأي هاي اللي جبيها هاي كتير بچی او بی کا ہوسیا یا دیو ہر چیز نو سامان ہو گیا تے ابھی ائی مرکہ تے جس کا انا قبل ابھی ائی نا جان ان لام یہ لگا دو ہم یہ نے اس پہ دل پر بڑا او حق باو سا یو قال یہ لا یہ حاجہ بغیر لا
burburka wadooyinka laamiga ee Soomaaliya ayaa sababaya iyagoo waqtigii loogu talagalay dhaafa iyo sidoo kale gaadiidka xamuulka oo qaada tan ka badan gaadiidka iyo wadada uu isticmaalayo nus musabir jeb VOA Kismaayo
Nuuc Mustafa Jeeb aad ayuu mahadsan warbixintaasi asaga ayaa nooga soo diray magaalada Kismaayo digital waxaan naga xusuusinayaa iyadoo waliba muuqaal inaad ka daawan kartaan bogga voasomali.com iyo barnaamijka qubanaha halkaas aad naga dhageysanaysan wali waa Washington ee ku soo dhawaada codadkaasi maqalkoodeedu ku soo dhaca Waala Aadan iyo Hani UK
استاذ فنانين تهاني يوكي يا عوالا يا ودن بيدا عضيد السبحنا ما انتهينا ما انتهى مركا لدي بكل مدونه وانا قول محمد عبدي زارع عبدي احمد يا دمان صاحب بدا فيو اذن كتك يا سيدا سيو السبح ونكسل موسيقى